Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama, selamat pagi. Terimalah salam saya dalam dhamma. Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini pembicaraan kita tentang kebijaksanaan. Kata kebijaksanaan populer dibicarakan di dalam Buddha Dhamma. Sejak awal Sang Buddha memberikan khotbah yang pertama, sudah berbicara tentang kebijaksanaan ketika beliau menguraikan khotbah yang disebut Dhamma Cakkappavattana Sutta. Dan inti pembicaraannya mengenai jalan berunsur delapan yang disingkat menjadi sila, ya, aturan-aturan moral dan perbuatan-perbuatan bajik juga masuk di situ. Yang kedua, samadhi, tentang meditasi. Dan yang ketiga, tentang panya atau kebijaksanaan. Sila dan samadhi sudah sering dibicarakan. Namun bicara tentang panya ada, tapi diselip-selipkan saja di dalam pembicaraan-pembicaraan dhamma. Namun bagaimana mengembangkan kebijaksanaan itu biasanya tidak dibicarakan. Karena memang topik ini agak pelik. Sebab itu merupakan sentral perkembangan diri manusia atau makhluk hidup di alam semesta ini. Panya itu berkaitan erat dengan cara berpikir manusia. Sebab dalam pandangan agama Buddha, perbuatan fisik maupun ucapan, termasuk juga meditasi, itu didasarkan pada pikiran. Nah, dalam hal ini itu artinya kebijaksanaan alias panya yang kita mau kembangkan. Kebijaksanaan itu sendiri ada banyak definisi, tapi antara lain yang jadi populer di pembicaraan umum, kebijaksanaan itu merupakan satu keputusan. Ya, kebijakan atau kebijaksanaan pemerintah misalnya. Jadi itu keputusan yang merupakan peraturan-peraturan pemerintah maupun perundang-undangan. Yang kedua, kebijaksanaan dalam arti satu pengertian yang dimiliki oleh individu untuk mengatasi masalah yang dia hadapi. Nah, pengertian kebijaksanaan inilah yang berkaitan erat dengan ajaran agama Buddha. Kebijaksanaan dikembangkan dengan tiga level atau tiga tahap, atau boleh juga dikatakan tiga model. Yang awal yaitu yang disebut Sutta Maya Panya, yaitu kebijaksanaan yang dikembangkan karena belajar. Karena kita mendengar atau kita mendapat informasi-informasi saja, mulai kita itu berkembang, mulai mengetahui apa yang baik dan buruk. Dalam tataran ini, rata-rata kita semua demikian. Yang kedua, yaitu kebijaksanaan yang dikembangkan karena berpikir, cinta mayapannya. Cinta di sini artinya dari kata sintetik alias berpikir. Jadi kita mulai mengatasi persoalan-persoalan, mulai melihat sesuatu itu dari sebabnya. Kenapa hal itu terjadi? Namun yang termasuk kelompok ini, segala sesuatu yang kita bisa pikirkan dalam artian fisikal, secara materialistis, apa saja, mau ilmu pengetahuan sampai antariksa dan segala macam, itu cuma dengan berpikir. Ya, seperti orang menerbangkan roket-roket atau wahana-wahana antariksa ke ruang angkasa atau sudah mendarat sampai ke Mars. Ada juga wahana yang dikirim sampai ke Jupiter, sudah begitu jauh. Itu dulu ada pesawat yang diterbangkan selama 14 tahun terbang baru sampai di Jupiter. Jadi memang jarak terlalu jauh, tapi bisa dicapai dengan cara berpikir manusia dibantu dengan teknologi yang dia temukan sendiri. Tapi kepintaran dan kebijaksanaan model ini, karena cuma berpikir, masih menemukan juga jalan-jalan buntu. Walaupun bagi orang yang bersikap materialistis dalam artian minta fakta melulu sudah bagus, tapi dia tetap ketemu jalan buntu kalau sudah terjadi kasus-kasus yang sulit dipecahkan dengan pemikiran biasa materialistis tersebut. Jadi contoh saja, fakta di lapangan yang sering saya kutip, bagaimana kebijaksanaan orang yang cuma berpikir itu mengerti atau mengetahui kenapa orang main kuda lumping makan beling mulutnya tidak luka. Udah, ilmu pengetahuan udah buntu sampai di situ. Atau bagi mereka yang pernah nonton waktu 2 minggu setelah Xinjia itu Cap Gome, untuk daerah-daerah tertentu, misalnya daerah Singkawang, katanya tahun ini ya, yang baru lalu itu, banyak sekali loya atau lotung yang muncul. Mengapa mereka melakukan hal itu? Bagaimana proses itu terjadi? Ilmu pengetahuan buntu, tak berdaya. Kebijaksanaan itu ternyata sudah pinter, masih juga terbatas. Nah, sebab itu harus dikembangkan dengan kebijaksanaan ketiga yang disebut bawana maya panya, yaitu kebijaksanaan yang dihasilkan oleh pengembangan batin alias meditasi. Nah, pengembangan batin untuk kebijaksanaan ini ada 2 tahap. Tahap pertama adalah kebijaksanaan dikembangkan dengan meditasi samatha bhavana. Meditasi samatha bhavana adalah meditasi ketenangan batin yang tujuannya membuat pikiran jadi sama. Padahal itu dari kata samatha, yang asal katanya sama. Sama dalam bahasa Pali artinya rata. Tapi karena ini dalam artian batin atau spiritual, artinya tenang. Nah, ini menenangkan batin kita. Sebab batin kita, termasuk di situ pikiran kita, itu tidak tenang. Ada kalanya pikiran kita jadi tenang cuma kalau kita lupa berpikir. Apakah Anda pernah lupa berpikir gak? Pernah atau tidak? Pernah. Semua kita pernah. Tadi malam juga begitu. Karena definisi orang tidur, kenapa orang tertidur? Kenapa? Ya sudah semua tidur kan? Tahu kan? Kenapa Anda tertidur? tidak pernah ditanya ya, kenapa kita ketiduran? Kita tertidur karena lupa berpikir. Coba kalau Anda berpikir terus, gak bobo itu namanya. Coba aja, malah kesel sendiri, kenapa gua gak bisa tidur, kenapa ini, kenapa itu. Nanya-nanya begitu terus gak tidur-tidur dia. Tapi coba kalau dia kelupaan, tahu-tahu udah pagi. Nah, tapi sayangnya ketenangan yang muncul itu ketenangan yang tidak dikontrol. Sedangkan tujuan meditasi, kita tenang dan kontrol diri kita, kita tetap waspada. Nah, sasaran dari meditasi sama tabawana memang ini meningkat jauh. Sebab di dalam kitab suci, misalnya Majjhima Nikaya, Digha Nikaya, Anguttara Nikaya, atau di dalam Abhidhamma Pitaka, itu dibicarakan bahwa bagi mereka yang sukses bermeditasi samatha bhavana, itu dapat, tapi bukan semua akan berhasil begitu, dapat memiliki kekuatan-kekuatan batin, kekuatan-kekuatan supranatural, yaitu kekuatan yang di luar kemampuan manusia biasa. Ya, seperti contoh yang populer, yang pertama kekuatan fisik. Maksudnya kekuatan batin berdasarkan fisik. Apa itu? Yaitu Anda atau siapa saja yang berhasil untuk itu bisa berjalan di atas air, bisa terbang, bisa menyelam dalam tanah, bisa jalan tembus dinding, bisa menghilang. Nah, bilang aja ini, termasuk bisa dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi di agama Buddha itu bukan satu hal yang aneh kalau kita mau mengembangkan batin dengan meditasi samatha bhavana. Yang kedua, orang itu bisa diharapkan memiliki apa yang disebut dibha sota. Dibha artinya surgawi, sota itu telinga, jadi telinga dewa, telinga surgawi. Bisa mendengar suara-suara jauh atau dekat, tinggal tergantung kekuatannya berapa kilometer radiusnya. Mau dengar orang yang sekarang lagi ngomong di Medan, walaupun sekarang sudah dibantu dengan handphone, tapi tanpa handphone Anda mendengar siapa yang ngomong dan mereka ngomong apa sekarang di Medan atau di mana, mau di Papua. Atau kalau ada yang punya anak di luar negeri, ya anaknya di luar negeri, dengar suaranya. Termasuk mendengar suara-suara makhluk lain. Apakah itu suara dewa, mau suara setan, mau suara binatang pun bisa dideteksi. Wah, bayangkan saja kalau kita sudah bisa membaca atau mendengar, mengerti suara binatang termasuk cecak aja ya. Wah, kita suruh aja cecak, lihat-lihat rumah ya. Aku pergi dulu. Pulang-pulang, cecak keluar. Mana laporannya? Wah, apa yang dia lihat dia ceritakan. Tapi bahasa cecak. Nah, itu kalau sudah punya di basota bisa demikian. Yang ketiga, dibha caku. Caku mata. Dibha tadi surgawi, jadi mata dewa. Bisa melihat makhluk-makhluk lain. Misalnya, apakah di ruangan ini cuma kita saja yang hadir, kita yang dibilang orang, apakah ada yang lain, mereka duduk di mana, berdiri di mana. Atau dalam perjalanan kemari atau kita pulang nanti, kita lihat di tepi jalan siapa saja yang di tepi jalan. Sampai di rumah kita juga cek siapa saja yang di rumah. Kalau dengar begini ada yang sudah tidak senang. Oh, jadi Pak, kemungkinan di rumah saya ada penunggunya. Ya memang, umumnya rumah-rumah itu ada penunggunya kok. Tapi enggak usah takut, selama ini tidak mengganggu kan. Tapi Pak, kalau dia muncul tiba-tiba, ya syukurlah kalau dia muncul. Tinggal tanya sama dia, kamu tahu apa yang akan terjadi besok? Kalau nanti makhluk itu jawab, ya saya tahu. Apakah besok dolar atau saham naik atau turun? Gitu aja kan. Nah, terus tanya, mau jadi apa besok? Ya kerjasama aja, gak usah perang. Jangan usir-usir, panggil-panggil apa Ghostbuster tersebut, gak perlu. Atau bilang mau ditangkap, dimasukkan ke botol, tidak perlu. Begitu juga dengan mata batin ini, mata dewa. Kita bisa lihat kalau ada orang bilang kesurupan itu lotang lotung yang tadi dengan ini, pengetahuan biasa gak bisa ditembus. Dengan kemampuan ini kita bisa lihat siapa sih yang datang. Kalau kuda lumping makan beling, sesungguhnya dia yang makan atau bukan? Nah, dengan kemampuan batin ini bisa dilacak. Ilmu pengetahuan gak bisa, tapi dengan meditasi bisa menembus. Jadi efeknya memang lain dan luar biasa. Termasuk dengan mata batin ini pun bisa lacak orang itu kapan mau mati. Dia mati masuk surga, masuk neraka, mau jadi apa, atau lahir lagi jadi manusia, bisa dilacak. Atau memang dia langsung gak usah tanya lagi para dewa, dia lihat aja besok mau jadi apa, dia pun bisa. Jadi yang tadi dengan kemampuan berpikir fisikal tidak bisa dijawab, nah dengan meditasi ini bisa dijawab. Kemampuan yang keempat disebut ceto pariyanyana, kemampuan mengetahui pikiran orang lain. Jadi kalau ada orang misalnya kita lihat saling tatap, kita tahu apa yang dia pikirkan. Atau walaupun tidak bertatapan, kita lihat aja dari belakang, kita tahu apa yang dia pikirkan. Sebab itu dulu saya sudah berikan contoh, ada seorang murid dengan guru, dua-dua biku, satu biku muda. Dia lagi mengipasi si guru, tapi si biku muda ini mulai pikirannya bengkok-bengkok. Sembari ngipas dengan kipasnya, yang mengipasi si guru, dia ada di belakang guru. Dia mulai berpikir, aduh saya jadi biku begini, capek juga ya. Lebih baik saya lepas jubah aja, kembali ke masyarakat. Kalau sudah kembali ke masyarakat, saya kerja. Kalau saya sudah kerja, saya dapat gaji. Nah kalau sudah punya gaji, ada uang cukup, ngapain? Saya cari pasangan, saya kawin aja. Nah ini si biku yang ngelamun loh. Lalu dia berpikir, nanti kalau sudah kawin, bisa-bisa punya anak. Happy banget ya kalau gendong anak sendiri. Tapi kalau saya capek, istri saya yang gendong. Kalau kita lagi jalan-jalan, kita ganti-gantian gendong-gendong anak kita. Tapi bahaya juga ya, kalau istri kecapekan, bisa-bisa anak itu jatuh. Berani dia jatuhkan anak itu, gua ketok kepalanya. Dia lupa diketok kepala si Bantet. Tong. Lalu Bantet ngomel. Memang namanya sama karena itu Bantet itu pamannya sendiri. Namanya sama, yaitu Sanggara Kita. Jadi Sanggarita Junior dengan senior. Jadi si senior bilang begini, Sanggara Kita, kalau kamu mau ketok istri kamu, jangan kepala saya dong yang diketok. Hah? Apa? Bantet tahu apa yang saya pikirkan? Iya, tahu dari tadi kamu mau lepas jubah, mau kawin, kerja dan seterusnya. Aku udah ikuti, lucu juga pikiran kamu. Wah, itu yang repot itu. Jadi kalau mengetahui pikiran orang lain, juga tahu orang itu meditasi, konsentrasi atau ngelamun. Jadi kita lihat kebijaksanaan dengan model begini sudah melambung tinggi. Yang kelima, kemampuan batin untuk melihat kehidupan-kehidupan yang lampau dari makhluk-makhluk hidup. Jadi termasuk misalnya kita di sini, siapa kita sesungguhnya dulu? Kenapa kita ketemu di ruangan ini? Kenapa Anda mempunyai suami, istri, anak, orang tua, teman, atau orang lingkungan? Itu orang-orangnya. Siapa mereka? Bisa saja memang orang yang ada di sekitar kita itu dulu sudah dekat dengan kita. Nah, itulah yang menjawab pertanyaan antara lain. Kalau ada orang baru dengar suaranya sudah sebel. Baru dengar suara, belum lihat tampangnya. Kenapa? Suara itu rupanya dia ingat terus, itu musuhnya dari dulu. Ya, baru dengar suara saja sudah tidak senang. Tapi ada orang lain, sinting dan gila. Begitu jalan ketemu di mall, satu sinting, satu gila. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Kenapa jadi begitu? Padahal orang di sekitarnya mau cari pasangan, ada banyak. Tapi orang itu bilang, kalau ketemu dengan yang lain-lain itu, gak ada listriknya, chemical bodinya, doesn't work, begitu katanya. Tapi kalau ketemu dengan orang ini, saya langsung kena listrik. Waduh. Nah, kenapa sampai jadi begitu? Pasti si yang bersangkutan yang dia lihat itu ada hubungan dengan dia pada kehidupan yang lampau. Jadi dengan kemampuan meditasi samatha bhavana dan memiliki kemampuan-kemampuan batin ini, banyak hal yang tadi buntu untuk ilmu pengetahuan dengan kemampuan ini terkuak. Banyak pertanyaan yang sulit dijawab karena secara material memang sulit dibuktikan. Contoh kasus misalnya cerita yang populer dalam agama-agama bicara adanya surga dan neraka. Apakah itu betul alam-alam yang betul-betul eksis atau hanya simbolis aja? Namun dengan kekuatan dibacaku itu bisa dilacak dengan mata surgawi itu. Dia bisa lihat bahwa alam surga memang ada, alam neraka ada, ya alam-alam lain pun ada. Dan dia bisa lihat makhluk yang berbuat jahat lahir di alam neraka, atau kenapa ada binatang jelek begitu atau orang jelek banget. Karena karma yang lampau itu bisa dilacak. Kenapa dia masuk di surga? Bisa dilacak. Kenapa keluarga itu misalnya ada orang yang sakit-sakitan melulu? Dia lacak. Karena dia dulu suka menyakiti orang lain atau suka membunuh. Kenapa dia itu suka ragu-ragu terus? Hidup tidak pasti. Hidup tidak pasti kan itu model orang penjudi itu. Kenapa? Gak pasti mau menang atau kalah karena taruhan. Karena di dalam agama Buddha sudah dikatakan di dalam Parabhava Sutta yang ada di dalam Kudaka Nikaya bahwa berjudi itu merupakan salah satu penyebab kehancuran pribadi maupun keluarga. Kalau mau jadi penjudi gede boleh jadi taipaknya aja lah. Kalau cuma ikut main bisa dicurangi. Dan hidup tidak pasti. Kenapa? Ada keinginan kuat mau jadi kaya mendadak. Padahal itu tidak pasti. Malah umumnya mencelakakan. Nanti kalau sudah hancur biasanya baru tersadar, tapi bukan terlambat lagi itu namanya. Sudah hancur baru mau berhenti sudah gak sempet. Nah, dengan kebijaksanaan yang dimiliki, apalagi sudah punya kemampuan dengan kekuatan-kekuatan batin, itu sudah bisa dilihat apa yang mau jadi. Tapi jangan dibilang, Pak,
Kau sudah punya mata dewa begitu kan, kalau jadi main judi kan kita tahu kita akan menang dan kalah. Benar juga itu, benar juga. Tapi tentu kau sudah punya kemampuan batin begini, enggak usah main-main lagi, dia enggak akan mau lagi. Ngapain begitu? Namun kebijaksanaan yang dimiliki dengan meditasi model ini cuma sampai pada kebijaksanaan menjadi orang sakti, tapi bukan suci. Karena kemampuan-kemampuan batin yang ada ini kalau tidak dipelihara dengan meditasi bisa melorot lagi dan hilang. Tipe-tipe begini juga bisa dialami oleh mereka yang kita kenal sekarang ini disebut orang-orang indigo. Orang indigo yang sebenarnya indigo itu adalah warna. Warna itu kan bersama dengan warna mimbar inilah. Karena warna itu maksudnya ya lebih coklat dari ini. Warna kacang merah. Itu warna indigo. Yang dimaksudkan adalah cahaya tubuh yang keluar dari seseorang itu, atau yang biasa disebut aura, itu nanti kalau warnanya indigo berarti dia punya sixth sense, kemampuan luar biasa yang dia miliki tanpa meditasi. Padahal tadi saya bilang harus dengan meditasi. Namun benar dia sekarang tidak bermeditasi, tapi pasti pada kehidupan yang lampau dia sudah bermeditasi dan sisa kemampuannya masih ada. Atau orang diklaim sebagai indigo karena ada makhluk lain, ya dalam bahasa Buddhis itu dibilang dewa pelindung, yang memberitakan sesuatu kepada yang bersangkutan. Sebab itu dia mempunyai kemampuan yang lebih dari manusia biasa. Tapi itu tetap harus dijaga dengan moral yang baik. Jadi lima sila yang diucapkan seperti tadi itu harus dilaksanakan. Karena kalau tidak, begitu kita banyak melanggar sila, apalagi sila ketiga, cepat sekali kekuatan batin itu luntur. Meditasi kita berantakan. Nah, tapi tadi saya sudah katakan karena memang orang yang memiliki ini belum suci, cuma sakti. Lalu kebijaksanaan bagian kedua dari meditasi itu, itulah kebijaksanaan yang didasarkan pada vipassana bhavana. Meditasi pandangan terang. Nah, kunci meditasi pandangan terang, apabila tadi dia sudah memiliki kekuatan-kekuatan batin, dia sudah melihat segala sesuatu itu apa adanya, dia masuk lebih meruncing melihat segala sesuatu itu anicca, tidak kekal. Karena tidak kekal itu mengalami duka. Kenapa jadi demikian? Gara-gara pada dirinya tidak ada aku yang permanen. Batin yang ada selalu berubah. Jadi tidak ada sesuatu yang kekal di dalam diri orang itu. Sehingga itulah, betul itu tubuhnya sendiri, tapi dia tidak kuasa mengatur dirinya. Dalam artian yang net, yang umum, jadi contoh, kita semua rata-rata tidak mau jadi tua. Kalau bisa awet muda terus. Tapi usia tidak bisa dibohongi, tetap akan tua. Saya tidak mau badan saya keriput, tapi ternyata saya secara pribadi begitu sakit, badan saya, kulit saya jadi keriput juga. Kita tidak bisa tangkis itu. Itu sudah memang natural, alamiah. Nah, itu kita harus terima apa adanya. Walaupun memang manusia berusaha untuk menangkis itu. Jadi begitu wajah keriput dikit, operasi supaya hilang keriputnya. Tapi tetap, terus satu waktu dia tidak bisa operasi semua mukanya kan, karena keriput akan muncul di mana-mana. Tidak bisa. Jadi tetap juga dia harus terima, karena ujung-ujung semua perjalanan hidup manusia adalah mati. Kita bilang nggak mau mati, ya kita usahakan saja, tapi kematian pasti muncul. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Apakah saya lebih dulu atau Anda yang lebih dulu? Pokoknya kita nanti sama-sama ketemu nanti. Kita janjian aja lah. Nah, dengan kebijaksanaan melihat segala sesuatu itu, anicca, dukkha dan anatta, tanpa aku yang kekal ini, disitulah tingkat yang tertinggi di dalam kebijaksanaan manusia. Agar dengan demikian, karena dia berpendapat dan mengerti bahwa tidak ada aku pada masing-masing manusia, rasa keakuannya dia kikis. Jadi mau marah kepada siapapun, apa gunanya? Karena kalau sudah berpikir begini, betul mengerti seperti tadi. Di dalam ayat Dhammapada yang disebutkan tadi, kalau kita mau mencelakakan orang yang tidak bersalah, itu sama saja dengan kita melempar debu melawan angin. Debu itu akan menerpah wajah kita sendiri. Nah, itu maksudnya karma kita akan menghantam kita sendiri nanti. Nah, kalau sudah sampai begitu, berarti kita bukan bijak, itu bodoh itu namanya. Tapi ya memang di dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, tahapan-tahapan yang saya ungkapkan tadi memang tidak semudah untuk kita lakukan atau kita ucapkan. Memang perlu banyak perjuangan, karena dari satu individu ke individu yang lain kemampuannya tidak sama. Karena tadi baru belajar aja sudah tidak sama. Jadi bagaimana mau bijaksana merata? Kedua, cara berpikir pun berbeda. Pengetahuan, pendidikan yang dipelajari juga, cara mengasah otak kita dengan pengalaman-pengalaman kita berbeda. Apalagi kalau sudah masuk di meditasi. Banyak yang senang meditasi, tapi ternyata dia itu cuma ngelamun aja. Disuruh jangan banyak berpikir yang lain-lain, malah pikirannya mengembara terus. Jadi untuk mengendalikan itu saja sudah berat. Tapi bagaimanapun, inilah sistem yang ada di dalam agama Buddha, dan tugas saya untuk membabarkan itu kepada Anda sekalian. Jadi tugas sebagai seorang Dharma Duta cuma bilang saja. Ada yang mendengar dan mau melaksanakan, itu urusan pribadi. Seorang penceramah tidak boleh memaksa siapapun. Begitu juga para biku dan biksuni tidak bisa memaksa umat manapun. Tugas cuma memberitahukan. Bagi mereka yang bijak, ya dia bisa laksanakan untuk kebaikan dia sendiri. Jadi kita sebagai manusia di dunia ini, awal-awalnya memang perlu banyak informasi. Lalu kita pikirkan. Karena saya ingat di dalam pembahasan tugas mengembangkan diri, semua cerita Buddhis itu, kalau pekerjaan itu sudah dilakukan, harus ada penilaian kembali alias evaluasi. Check and recheck. Nah, kebanyakan kita bekerja, kalau sudah dilakukan dianggap beres. Padahal mesti dicek kembali lagi, renungkan. sudah sampai di mana, apa yang kita lakukan tadi sudah benar atau belum, ada kelemahan di mana, ada kemunduran, apa yang terjadi, apa penyebabnya, mesti dikejar supaya pada waktu akan datang itu merupakan dasar kita berpikir karena kita sudah mengalami kelemahan tersebut, kita sudah tahu. Jadi itulah tugas kita untuk diri kita. Nah, ini rupanya evaluasi mengkritik diri sendiri kurang kita lakukan. Kalau ngeritik orang paling pinter, tapi ngeritik diri sendiri tidak biasa kita lakukan. Akibatnya apa? Rasa ego kita tambah kuat aja. Jadi kita berusaha mengembangkan kebijaksanaan. Jangan nanti melakukan perbuatan yang konyol, yaitu melempar abu melawan angin. Kita sendiri yang kena. Baik, saya kira ini sebagai uraian untuk menggugah kita berpikir dan memperluas wawasan Anda sekalian, supaya kalau kita belajar dhamma, kita tahu tahapan apa yang harus kita kerjakan demi kemajuan kita bersama. Saya cukupkan sekian dulu apa yang saya bicarakan. Kalau ada yang mau bertanya, ada waktu, saya siap untuk menjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Buddhaya. Aneh, dikira ini multi level marketing, ditepukin tangan. Kalau di wihara bukan begitu dong. Tangan bukan tepuk, tapi tutup lalu bilang sadu-sadu. Malah jadi seperti, ya itu tadi saya bilang, multi level marketing aja punya model. Kalau di agama lain begitu selesai dengar dan mereka bilang puji Tuhan, malah kita tepuk tangan, aneh. Kalau di Islam dia bilang amin amin, tapi di sini tepuk tangan. Enggak tahu siapa yang ngajar begitu itu. Ya, silakan ada yang mau mulai bertanya barangkali.
Nah, namo Buddhaya, Somo. Saya mau tanya, kalau saya kan di rumah suka kebaktian, habis itu jamking ya, jamking atau melafal nama-nama itulah, atau nama Buddha atau gimana. Itu saya rasakan saya dapat berduduk dalam posisi sila gitu ya. Itu bisa kuat sampai satu atau satu setengah jam. Tapi kalau misalkan saya duduk berfokus meditasi menenangkan batin itu nggak bisa kuat lama, Romo. Yang ingin saya tanyakan, kenapa bisa begitu, Romo?
Ya, itu masalah psikologis dan psikis juga ya. Psikik, apa maksud saya, fisik. Itu sama dengan orang kalau nonton film seru banget 2-3 jam oke-oke aja, tapi suruh duduk meditasi gerah, capek cepet. Kenapa? Seolah-olah yang dilihat itu atau didengar itu tidak menarik. Nah, kalau meditasi kan tenang aja, tidak ada yang menggugah. Tapi kalau dengar orang apa nyamcing begitu, apalagi ada lagunya, oh bisa fly kan itu, asik banget. Nah, itu yang memang mesti dilatih. Kita melatih diri, perbiasakan juga. Apa istilahnya ya? Ada lagu dulu, The Sound of Silence. Kita perbiasakan memang hening, silent betul-betul, tidak ada suara sama sekali. Nah, tahan enggak? Toh kalau bapak tidur juga bisa kan, tertidur juga dah. Karena lagi sepi, kalau ribut-ribut ngempreng-ngempreng juga enggak bisa tidur. Jadi memang itu dilatih. Sebab manusia itu memang banyak ragamnya itu. Tidak semua sama. Ada orang memang takut di dalam kesunyian. Sebab itu banyak perusahaan di kantor itu tetap ada musik walaupun cuma sayup-sayup. Tapi kalau diam begitu, ada kalanya orang tuh saling melongo aja bingung. Tapi kalau ada musik, nah ikut senang. Karena dalam bahasa tertentu manusia itu takut kesendirian. Takut being lonely, you know. Itulah persoalannya. Dan ada yang tidak suka kalau memang kesendirian begitu. Malah ada orang kalau sudah sepi, malah dia ketakutan. Minta teman untuk ajak ngomong. Jadi apa yang Bapak katakan, saya kira itu secara psikologis memang bisa demikian. Nah, terus, tapi karena sudah punya modal ini, ya latih aja lah, lebih sabar dan tabah waktu meditasi.
Terus ada pengalaman Romo, waktu saya meditasi itu sudah saya dapatkan sudah lama sekali itu. Pernah saya lihat seperti ada cahaya biru keunguan gitu. Romo, itu saya pernah lihat, itu saya alamin, saya ikutin terus warna itu. Terus lambat laun hilang. Tapi sampai sekarang saya enggak pernah mendapatkan pengalaman itu lagi, Romo. Itu kenapa tuh, Romo?
Ada problem. Dulu lihat cahaya itu umur berapa?
Ya, enggak lama sih, maksudnya kurang lebih ya kemarin 2-3 tahun yang lalu lah.
Begini, memang pengalaman batin itu lihat cahaya begitu, ada banyak model cahaya yang bisa dilihat. Itu yang di dalam Buddhis dibilang nimita-nimita, bayangan-bayangan yang muncul. Ya syukur Anda melihat cahaya. Orang lain melihat pemandangan yang indah. Tapi orang lain malah melihat pemandangan yang mengerikan. Jadi begitu lihat itu dia menjerit-jerit ketakutan. Itu model-model orang yang meditasi bisa demikian. Nah, kenapa dia hilang? Karena kekuatan untuk meditasi itu pada waktu yang lalu dan yang sekarang berubah. Itu berubah. Tadi saya tanya usia berapa, tapi ternyata baru berapa 2-3 tahun lalu. Memang begini, meditasi akan sangat terganggu ketika orang itu kawin. Itu sudah rumus umum. Sebab itu tadi saya katakan, kekuatan batin aja akan melorot dan hilang kalau melanggar sila. Padahal tujuan saya, tapi tadi saya sudah tekankan, kalau melanggar sila ketiga. Sebab musuh bebuyutan meditasi adalah seks. Sebab itu para biku dan biksuni ketat sekali menurut peraturan itu.
Lantas kalau kita umat rumah
tangga. Saya tidak bilang Anda, tidak. Saya kasih tahu pada umum. Sebab itu tadi saya berpikir begitu. Nah, apa yang saya pikirkan saya bilang, tapi bukan mesti untuk Anda itu, bukan. Tapi gangguan itu akan muncul. Sebab meditasi akan mulai tenang kalau perasaan-perasaan emosi seksual itu kita tekan, kita endapkan, baru kita lebih sukses meditasi. Tapi kalau orang sudah bergemuruh dengan seksual, pikirannya kacau terus nanti, sulit. Sebab itulah meditasi-meditasi kan dilakukan oleh para pertapa, menjauh dari kehidupan keramaian, termasuk kehidupan berkeluarga atau seksual itu. Nah, untuk biku-biksuni, samanera, samaneri, ya memang begitu kan mereka hidup. Ya sudahlah, pertanyaan yang lain aja.
Ya. Terima kasih Romo,
nama Budi.
Pertanyaan berikutnya yang tertulis adalah, apa yang dimaksud dengan samanta?
Samat apa? Awas, ucapan salah artinya lari. Tadi ketika kebaktian mau mulai, kita mulai dengan membacakan Aradhana Dewata. Kata pertama dari Aradhana Dewata, samanta. Begitu kan? Samanta cakawalesu atra gacantu dewata dan seterusnya. Samanta dalam artian ini, kata samanta artinya semua. Banyak wanita namanya Samanta, berarti artinya si semua itu. Miss all kalau dia perempuan, kalau kata Samanta. Tapi tadi saya juga mengucapkan kata yang mirip tapi tanpa N di situ, yaitu samata. Samata bawana, meditasi ketenangan batin. Jadi samata itu saya sudah katakan tadi, samata berasal dari kata sama. Sama, samata. Sama artinya rata, tapi dalam pengertian meditasi itu artinya tenang. Jadi mau menenangkan pikiran kita, karena pikiran kita itu bergelombang terus, mau dibikin rata itu sudah susah. Terlalu banyak komentar kepinteran kita, kalau suruh diam malah berpikir terus. Nah itulah yang dikatakan samata. Tapi kalau dia katanya tadi itu samanta, ya itu artinya semua. Samanta cakawalesu, semua alam semesta. Samanta cakawalesu atragacantu dewata, semoga atragacantu datang di sini. Semoga para dewa di semua alam semesta datang di sini. Undangannya undangan paling dahsyat, undangan universal. Tapi kita tahu juga sendiri bahwa walaupun dewa diundang secara universal datang di sini, yang sibuk nggak datang, mereka punya urusan sendiri. Ya, lanjut pertanyaan yang tertulis saja dulu.
Pertanyaan kedua, saya mau bertanya, kalau aliran merpati putih yang bisa memecahkan bata tanpa dengan tangan, dengan mengalirkan pikiran ke tangannya, itu termasuk meditasi apa?
Ya, dari samata bawana juga. Kalau orang sudah punya abinya, jangan bergerak gitu. Oh, orang jarak jauh aja mati kok. Tapi digunakan salah kalau begitu kemampuan batinnya. Nah, saya tidak bicara tentang merpati putih itu kan, itu silat punya itu ya, atau ada perkumpulan kebatinan tertentu. Karena itu bukan budistik, jadi saya tidak banyak ngomong itu. Tapi kuncinya dilihat dari sistem itu adalah dengan meditasi. Cuma jangan berpikir yang ikut menjadi anggotanya akan semua jadi begitu. Jawaban saya tidak. Hanya mereka yang punya karma baik untuk itu bisa memiliki kemampuan itu. Atau kalau dia dibantu oleh orang lain dari belakang. Kalau tidak, sampai dia capek jungkir balik merapi diri juga gak akan tembus-tembus. Jadi orang akan sukses kalau karma baiknya menunjang yang bersangkutan. Kalau bilang merpati putih, ya saya cuma senang merpati. Karena merpati itu adalah binatang yang sangat setia kepada pasangannya. Itu banyak orang yang biasa memelihara burung merpati mengerti itu, bahwa kalau si betina mati atau si jantan mati, pasangannya gak lama ikut mati itu. Dan mereka setia. Manusia yang punya otak yang berengsek. Malah itu binatang yang sederhana itu sangat setia. Cuma punya satu pasangan. Kalau orang bisa-bisa selingkuh kan ya. Tapi kalau merpati enggak. Kalau enggak percaya tanya sama merpati. Itulah sebabnya di lagu-lagu barat muncul Una Paloma Blanca. Una maksudnya seekor. Paloma itu merpati, Blanca putih. Jadi Una Paloma Blanca, seekor merpati putih. Dan ya lagunya bunyinya begitulah. Nah kalau itu saya ingat, tapi kalau bilang kebatinan merpati putih, ya itu bukan urusan saya lah. Ya lanjut aja.
Namo Buddhaya Romo. Saya berasal dari keluarga Katolik, dan suatu hari saya bermimpi bertemu Bodhisattva Avalokiteshvara dan pindah ke agama Buddha. Setelah kejadian itu saya sering membaca mantra Om Mani Padme Hum. Semenjak itu instansi saya semakin tajam.
Insting kali ya.
Insting. Agak susah tulisannya. Ya, sering mengalami. Agak susah nih Romo.
Ya gini aja lah. Pertanyaannya belum tuntas tapi sebenarnya ini juga menjawab. Dia itu dulu siapa? Kenapa dia bisa bermimpi itu? Latar belakangnya dia bukan Buddhis kok bermimpi begitu? Malah kalau dengar seperti tadi pertanyaan yang belum tuntas itu, jangan-jangan yang bersangkutan itu dulu mungkin dia itu biksu atau biksuni yang sekarang ya hidup sebagai orang awam sih. Tapi begitu kontak kembali dengan agama Buddha bisa berubah cepat. Sebab untuk bertemu dengan Dhamma atau belajar Dhamma, per individu tidak semudah orang lain. Ada orang lain tuh sulit untuk bertemu dengan Dhamma. Ya, saya latar belakangnya bukan Buddhis dulu. Tujuan saya belajar agama Buddha tadinya juga bukan untuk jadi Buddhis. Bukan. Saya mau bikin orang Buddhis malah untuk menjadi pengikut agama saya waktu itu. Oh, jangan dulu tertawa karena ada masalah di dalam. Tapi begitu berdebat dengan orang Buddhis, saya kalah. Karena dia mengkritik agama saya, tapi saya tidak bisa kritik agama Buddha. Karena di waktu itu di tahun 60-an atau akhir tahun 60-an, mau cari buku Buddhis susah. Sampai sekarang pun masih banyak orang sulit cari buku Buddhis. Kalau lihat di toko buku, diselipkan di tempat-tempat yang gak biasa dilihat orang. Kasihan lah buku Buddhis. Jadi memang sulit. Jadi saya sulit belajar agama Buddha. Nah, pada waktu saya di counter oleh yang bersangkutan tentang agama saya kalah berdebat, saya bertekad akan belajar agama Buddha, mau cari tahu kelemahannya supaya gua tabok dia balik. Begitu maksudnya. Tapi begitu belajar agama Buddha, yang saya dapat pertama buku tentang hukum karma. Nah, di situ diuraikan bagaimana orang lahir di dunia ini berbeda-beda. Kenapa ada yang jadi kaya, ada yang miskin, ada yang ganteng, cantik, tapi ada yang jelek. Ada yang sakit-sakitan, ada yang sehat. Ya pokoknya yang berbeda-beda itu. Kenapa itu terjadi? Kalau dulu jawabannya sederhana kalau saya tanya sama guru pembimbing saya. Jawabannya cuma bilang, itu cobaan. Wah, itu saya kesel dari dulu. Kok cobaan? Sudah tahu aku kere masih dicoba lagi. Apalagi kalau dengar kata ini, maaf aja. Ada wanita diperkosa sampai hamil dibilang cobaan. Sudah hamil kok dicoba? Dicoba ketika rumput bergoyang, saya ada di situ, ada yang teriak, "Power, ngapain?" Mau memperkosa enggak jadi karena ketahuan. Ah, itu baru coba. Oh, kalau sudah sampai hamil masa coba? Nah, kenapa jadi begitu? Nah, tapi dengan hukum karma terjawab. Ya, karena karma yang bersangkutan lah dia jadi begitu. Kenapa dia jadi miskin, kenapa dia kaya? Karena hidupnya berantakan. Ya, itu terjawab. Orang banyak hidup berantakan karena tukang main judi, begitu. Tapi Pak, saya gak mau, teman ajak. Berarti Anda yang lemah, baru diajak aja sudah KO. Jangan mengkambing hitamkan orang lain. Sistem Buddhis tidak begitu. Kalau tidak mau, tidak mau. Kalau enggak lalu ikut, berarti kita enggak tahan. Jadi jangan mengkambingkitamkan orang lain dalam segala hal. Jadi begitu belajar hukum karma, terpukul sendiri. Saya dalam hati pikir dan berpendapat, inilah yang saya cari-cari tahu dari dulu. Nah, cuma karena dulu itu konsep tentang ajaran hidup berulang-ulang kali, ya memang di ajaran saya dulu tidak ada. Jadi memang tidak bisa menjawab itu. Karena memang sistemnya juga tidak bisa mengecek kebenaran kelahiran kembali itu ada atau tidak. Nah, namun setelah belajar agama Buddha, oh ternyata kalau mau tahu kehidupan yang lampau boleh, tapi harus meditasi. Naikkan kemampuan Anda. Sampai tahu bahwa dulu kita itu siapa. Sampai kita lahir jadi begini karena karma kita sendiri. Nah, karma apa yang kita lakukan dulu? Terjawab kalau dengan meditasi. Jadi tadinya mau saya mengkritik, mau suruh orang Buddhis jadi pengikut agama saya, saya sendiri yang jadi Buddhis. Akhirnya sampai sekarang nangkring di sini ngomongnya. Jadi ya memang perjalanan hidup seseorang dengan kebijaksanaan yang dia miliki bervariasi. Ya, tantangan-tantangan begitu banyak. Ya, lanjut aja pertanyaannya.
Selanjutnya, yang saya ingin tanyakan, pada saat seseorang sedang mengalami kematian, objek apa yang paling tepat untuk dilaksanakan agar bisa terlahir di alam surgawi?
Kalau dia tahu kapan dia mau mati, bisa diatur. Tapi kalau dia lagi jalan di Ancol, lagi asik-asik bercerita dengan teman, karena pemandangan situ banyak yang indah-indah, tahu-tahu kelapa jatuh di kepala mati. Kapan dia mau berpikir objek apa? Objek yang ada, objek apa yang dia lihat tentu. Kecuali sudah sakit-sakitan, sudah di rumah sakit, di kamar ada alat EKG yang bunyi-bunyi itu, yang ada grafiknya. Ah, itu kita lihat. Kalau grafiknya sudah mulai lebih mendatar, gua sudah mau mampus. Ah, baru bisa atur. Tapi kalau enggak, gimana tahu? Atau orang lagi jalan, nyebrang jalan, lalu ditabrak. Kapan dia bilang objek apa paling cocok untuk lahir di alam surga? Mana sempat, atau lagi jalan, polisi nembak penjahat, pelurunya nyasar di kepala kita. Kita mati. Pikir apa waktu itu? Nah, kecuali orang itu sudah punya kekuatan batin yang tadi saya katakan, sudah tahu kapan dia mau mati, atau ada alat tadi yang bantu. Nah, kalau sudah tahu begitu, ya oke aja. Supaya lahir di alam surga gampang aja. Baca parita aja lah. Supaya pikiran netral dan baik. Gitu. Kalau sempat. Karena contoh begini. Anda lagi dengar saya ngomong begini. Tahu-tahu saya lagi ngomong asik-asik. Mesin pesawat copot di atas, jatuh di sini. Aku mau jet. Kapan mikirnya baik? Nggak sempat. Begitu bunyi krek, sudah langsung kena mesin pesawat. Ya, paling-paling ibu bapak bilang apa? Ih, Pak Wawor mati. Ya sudah. Ya, kita gak tahu kapan kita mati. Kecuali sudah punya ability, kemampuan untuk tahu saat akan mati. Memang ada orang tertentu yang bisa. Jadi ada cerita di Thailand. Ada seorang raja. Tapi hebat yang raja itu. Dia sudah tahu kapan dia mau mati. Jadi dia sudah panggil menteri-menteri, dia kasih instruksi apa yang harus dikerjakan, jaga keamanan dan seterusnya. Lalu keluarganya pun dia panggil semua. Mereka datang mendengar pesan-pesan dia. Lalu dia katakan, tidak lama lagi, tinggal berapa menit saya akan meninggal. Memang dia sakit tapi masih waras otaknya. Jadi kalau saya meninggal itu biasa saja. Kamu sudah belajar dharma dengan baik. Jadi nanti kalau saya sudah mau mati, saya akan baca parita. Kalau saya sudah terdiam, berarti saya sudah mati. Nah, parita yang saya akan bacakan cuma Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Itu terus yang saya akan ucapkan. Kalau saya sudah terdiam, ya saya sudah mati ya. Jadi dia ngomong-ngomong, dia berikan nasihat. Sudah itu dia katakan, waktunya sudah tinggal beberapa, sudah tidak sampai satu menit, saya sekarang mau baca parita. Saya sudah siap mau mati dan kamu tenang. Lalu dia baca parita. Baru 2-3 kali, namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa, tahu-tahu sudah diem. Dokter periksa, sudah mati. Nah, kalau begitulah syukur, berarti dia bisa tahu. Ya, karena memang si raja tersebut dulu pernah jadi biku cukup lama juga dia. Karena dia harus jadi raja, dia meninggalkan kebikuannya. Karena dia seorang pangeran. Nah, kalau bisa begitu ya baiklah. Tapi kalau kita yang umum-umum begini, sulit mengatakan kapan kita mati. Ya, masih ada pertanyaan?
Nama budaya Romo, dalam Matius 19 ayat 18, Yesus berkata, jangan membunuh, jangan berbohong, jangan berzina, jangan mencuri. Kenapa sangat amat mirip dengan Pancasila Buddhis? Apa ada fotokopi satu sama yang lain?
Kalau Anda bilang begitu, gampang kita lihat. Mana yang lebih dulu? Agama Buddha atau ajaran itu? Ya? Dharma lebih dulu kan? Ya, berarti dia nyontek. Tapi saya enggak main-main ngomong begini. Karena ada data yang mengatakan dia waktu kecil umur 12 tahun itu dia pergi ke India belajar agama Buddha di India. Nanti sampai dia balik lagi sudah umur 30 tahun balik di negaranya. Sebab itu ada buku yang tulis One Doctrine, Two Teacher One Doctrine. Maksudnya ada dua guru dengan ajaran yang sama. Ya, karena pada dasarnya dia itu dia sesungguhnya orang Buddhis. Ada buku yang bilang begitu. Yang tulis itu seorang ahli teologi Kristen sendiri yang tulis. Dia orang Jerman. Dia katakan begitu. Jadi bukan salah saya mengatakan ini. Saya cuma kutip dari buku itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya baca dan buku itu saya punya. Jadi saya gak takut. Kalau orang marah-marahin, saya bilang yang tulis lihat siapa pengarangnya. Dan bukan kata-kata saya. Itu memang tertulis begitu. Jadi jangan bilang fotokopi. Karena dulu gak ada fotokopi kan. Fotokopi baru belakangan. Kalau dulu memang sudah ada kopi, coklat dan susu. Tapi fotokopi belum ada. Sebab itu bagi mereka yang mau meneliti belajar akan lihat banyak kesamaan. Ya, masih ada.
Nama budaya, menurut pengalaman saya, kebijaksanaan dapat disimpulkan sebagai balancing atau jalan tengah. Apakah persepsi ini benar? Terima kasih.
Ya sudahlah, kalau menurut pendapat dia mau bilang begitu, saya tidak pernah akan bantah karena itu private matter. Karena menurut dia, siapa yang mau ganggu-gugat hak dia kok. Karena contoh begini, rumusan apapun di dunia, kalau sudah bilang menurut pendapat saya, susah orang lain bantah. Jadi contoh saja kalau anak muda pacaran, dia bilang pacar saya yang paling terganteng sedunia atau yang paling tercantik sedunia, siapa yang mau lawan itu? Dia punya ukuran kok yang dipakai. Kalau dia memang sportif, kita akan tanya, betul pacar kamu adalah wanita tercantik sedunia? Iya. Kita tanya dia, apakah dia pernah jadi Miss Universe? Pernah jadi Miss Indonesia? Miss Jakarta? Miss Pluit? Nah, tanya terus. Kalau tidak ya kita sudah tahu jawabannya. Nah, itu urusan pribadi ya, silakan aja lah. Daripada kita ribut ya, kenapa kita tidak ikut senyum-senyum aja kan? Karena ada dua arti senyum. Luar biasa orang ini cintanya. Yang kedua bego banget kau itu. Cuma jangan bilang bego, dia nanti marah kan? Tapi kalau dia bilang menurut pendapatnya, waduh, sudah bagi saya tidak akan pusing pikir karena itu menurut pendapat dia. Karena tujuan kebijaksanaan itu ya mirip apa yang dikatakan tadi, jalan tengah. Dalam artian sila, samadhi dan panya, untuk mencapai kesucian batin. Ya, boleh-bolehlah kalau kita tarik begitu, tafsir lagi namanya. Ya, lanjut.
Apakah bila kita berbuat jahat terhadap makhluk-makhluk yang sudah mencapai kesucian seperti sotapanna, sakadagami, anagami, akibat jika kita berbuat jahat, apakah karma buruk yang kita terima itu lebih besar dibandingkan jika kita berbuat jahat terhadap manusia biasa?
Ya, memang begitu, ada level-levelnya. Sama saja kan, jangankan membunuh, kalau orang mati aja beda-beda kok. Terus terang aja, kalau you sendiri mati, efeknya sama umat Buddha, teman-teman umat Buddha mungkin begitu bilang, itu loh yang nyanyi-nyanyi di wihara, oh banyak juga yang datang. Tapi kalau orang itu pejabat, satu kecamatan, kalau dia pak camat, langsung setengah tiang. Kalau you mati gak pakai setengah tiang kan? Nah gitu, ada level-levelnya. Jadi ya itu sudah kebiasaan manusia, ada level-level. Nah sebenarnya di dalam karma juga mainnya begitu. Siapa dulu orangnya, bikin apa dulu dia, siapa yang dia ganggu. Karena beda dengan orang sehari-hari aja dia biasa kecopetan. Ya dia kesel, tapi karena itu cuma mengganggu dia biasa, gak apa-apa. Tapi kan kesian, ada orang lain kecopetan, padahal uang itu baru dia pinjam, susah payah karena gak punya duit untuk membantu keluarganya yang sakit atau mau beli obat. Kecopetan. Oh bayangkan penderitaan orang yang kecopetan itu. Nah efek karmanya kepada orang lain pun, atau si pembuat karma jelek itu, lain lagi akibatnya. Manusia saja melihat satu perbuatan itu adanya berbeda, jadi relatif karena kondisi. Ya ini bahasa kasar saya pakai ya. Kalau adanya anak yang sakit dan meninggal, seorang ibu betapa pahitnya dia mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan anak. Si bapak ikut sedih, tapi pikirannya adanya cuma sederhana aja. Ya sudahlah, nanti kita bikin lagi. Tapi kan yang melahirkan yang menderita. Tapi itulah laki-laki punya model. Tapi bukan semua laki-laki begitu. Namun ada kliennya saya dengar ada yang cuma begitu. Ya sudahlah, apa boleh buat, nanti bikin lagi. Kok gampang banget ya. Tapi itulah. Jadi menghadapi tantangan hidup, beda-beda konsepnya. Dan penderitaannya memang beda dari satu orang ke orang yang lain, walaupun kasusnya itu sama. Jadi karma juga yang dibuat kepada orang suci dilihat juga. Sebab contoh, membunuh seorang biasa, sotapanna, sakadagami dan anagami, tidak akan sama dengan membunuh seorang arahat. Kalau berani membunuh seorang arahat, itu tidak banyak beda dengan membunuh mama atau papa sendiri. Dan itu karma yang paling jelek. Kalau dalam bahasa lain bilang itu perbuatan paling durhaka, ya itulah. Tapi kalau cuma membunuh sotapanna, ya itu jelek, tapi tidak semahal membunuh arahat. Nah kalau sang Buddha, melukai aja sudah paling jakat. Karena memang kalau sang Buddha, tidak ada setan, dewa maupun siapa yang mampu membunuh seorang sama-sama Buddha. Paling tinggi cuma melukai. Tapi perbuatan itu pun sudah dianggap paling durhaka. Jadi memang ada level-level. Tidak sama semua. Ya, lanjut aja.
Romo, bagaimana karmanya untuk hewan-hewan? Misalnya harimau yang pemakan daging. Hewan itu memang harus membunuh. Apa yang menyebabkan makhluk-makhluk terlahir menjadi hewan pemangsa dan hewan yang dimangsa?
Ya, ini karma yang pelik. Pasti ada karma tertentu. Tapi bukan berarti kan binatang itu, misalnya harimau itu jahat terus-terusan. Sebab kalau biasanya harimau misalnya yang suka membunuh, jantan atau betina? Ya, betina ya. Ya memang begitu. Jantannya memang ongkang-ongkang kaki ya. Tapi tanya sama harimau, dia ongkang kaki atau tidak. Jantan ada kelanya malas-malasan bobo-bobo. Para betina yang berburu, celakanya lagi betinanya banyak. Satu jantan, binatang aja kan, poligami ya. Kalau orang gimana itu. Tapi kan merpati tadi saya sudah bilang tidak, dia setia pada pasangannya. Nah, harimau betina yang berburu. Jadi ada yang bertanya, kapan harimau itu yang betina itu akan terlahir jadi manusia kembali kalau kerjanya membunuh melulu? Jangan lupa, harimau betina itu melahirkan anak. Jadi sewaktu-waktu kalau habis dia berburu, dia pergi membawa makanan untuk anaknya. Disitulah dia berbuat kebajikan. Pas yang bertanya tadi, itu jadi pemburu. Dia tembak harimau yang lagi bawa makanan untuk anaknya. Nanti harimau itu dengan pikiran terakhirnya mikir anaknya supaya selamat makan. Si pemburu pikiran terakhir, harimau mati. Nah, habis dia tembak, dia jatuh dari pohon. Dia mati dengan pikiran yang jahat si pemburu ini, tapi harimau mati dengan pikiran yang baik. Harimau lahir kembali jadi manusia, si manusia pemburu lahir jadi binatang. Sial banget. Jadi, walaupun dia binatang buas, bisa juga lahir kembali jadi manusia. Cuma, karena dia dulu suka berburu, membunuh juga ini harimau, nanti kalau dia jadi manusia, sakit-sakitan atau umur pendek. Nah, kalau dia mengerti itu dengan cepat, tapi itulah kesulitan manusia. Dia langsung begitu dia sadar dan mengerti, dia banyak berbuat kebajikan untuk menangkis serangan-serangan karma buruk yang pernah dia buat ketika dia jadi harimau. Tapi banyak orang kan alpa. Suruh function aja dia bilang apa? Ngapain ikan mas saya function? Sudah enak digoreng. Wah. Ya kapan kita mengajar dia untuk berbuat kebajikan? Ya, lanjut aja pertanyaannya.
Yang pertama, dalam perkembangannya agama Buddha di negara asalnya tidak maju atau mengalami kemunduran. Menurut Romo bagaimana? Apakah ada yang salah dalam segi pengajaran atau manajemen dari agama Buddha itu sendiri?
Ketika Sang Buddha hidup, maju sampai berapa ratus tahun ketika Raja Asoka, dia memimpin India dan menjadi Buddhis. Agama Buddha berkembang dengan hebat. Tapi lama-kelamaan karena sudah kurang biku-biku yang punya kemampuan batin, sebagai guru sudah tidak ada yang begitu. Nah, dasar manusia juga banyak yang jadi biku tapi masih mental bengkok-bengkok alias koboi-koboi. Maka sila para biku mulai bobrok. Jadi keyakinan umat kepada agama Buddha mulai berkurang seiring dengan melihat perilaku para biku dan bikuni yang tidak pantas. Nah itu. Jadi kehancuran agama Buddha di India itu atau merosotnya agama Buddha di India karena perilaku para biku juga yang konyol-konyol. Namun juga karena ada peperangan. Sebab ketika terjadi peperangan itu banyak pemaksaan harus pindah agama. Kalau enggak dibikin mati. Nah itu mesti baca sejarah India baru mengerti. Kalau di kelas saya akan ngomong, tapi kalau di ruangan ini enggak. Enggak akan panjang. Jadi itu karena peperangan dan orang waktu itu dipaksa. Kalau tidak, ya dibikin mati. Nah, siapa yang sudah belajar sejarah India itu akan mengerti itu. Tapi saya selalu mempersalahkan dari dalam, bukan dari luar. Dari luar pasti ada pengaruhnya, tapi paling banyak dari dalam. Dan ada kalanya para biksu juga dan biksuni sudah lupa untuk membabarkan dhamma. Larinya ke upacara-upacara saja. Jadi umat tidak mengetahui agama Buddha apa. Ya seperti sekarang saja, di antara Anda di sini, menurut pendapat saya, kalau salah ya sayang salah, jangan-jangan belum pernah lihat kitab suci Tipitaka, padahal itu kitab suci umat Buddha. Saya dulu waktu belum jadi Buddhis, punya kitab suci agama saya waktu itu, dan saya sudah baca-baca. Umat Buddha, jangankan lihat, apalagi senggol pasti belum, lebih celaka lagi. Karena faktanya kalau saya mengajar di perguruan tinggi kepada umat Buddha juga, kebanyakan kalau ditanya sudah pernah lihat kitab suci agama Buddha, malah mahasiswa yang Buddhis masih melongo. Pak, kitab suci agama Buddha namanya apa ya? Aduh, nama kitab sucinya aja sendiri dia gak tahu bagaimana. Dasar terlalu makan capcai cat jadi bocai. Karena cincai-cincai melulu sih. Susah. Karena orang tua juga adanya tidak mendorong untuk belajar agama. Kalau di umat Islam, dari kecil aja sudah disuruh ngaji. Umat Buddha, boro-boro ya, begitu. Ya, lanjut aja pertanyaan.
Yang kedua, beberapa waktu yang lalu sempat ada bom di satu wihara. Bagaimana seharusnya umat Buddha bersikap menghadapi kelompok radikal?
Ya sudahlah, mau lawan. Ya kita terima itu, berarti kita kecolongan, keamanan mesti ditingkatkan. Ya itulah sebabnya di sini juga pintu gerbang biasanya dua-dua dibuka, sekarang biasanya cuma satu yang dibuka, supaya kalau orang masuk keluar itu bisa dilihat. Ya karena kita tidak tahu ada orang yang pikiran-pikiran bengkok atau jahat mau berbuat sesuatu. Tapi umat Buddha daklanya berpikirnya lucu-lucu juga sih. Siapa yang masih ingat berapa tahun lalu wihara di Rangkas Denglok dibakar? Ada yang ingat? Rangkas Denglok. Sampai Buddha rupanya dicopot dari altar, digantung di pintu gerbang wihara. Nah, komentar umat Buddha daerah Kerawang Rengas Denglok itu bilang apa? Nah, karena dulu waktu bikin wihara cuma kecil, kita gak sempat berdana. Sekarang kalau itu direhab, kita kan bisa berdana. Jadi bukan maki-maki, malah cuma dipikir kesempatan untuk berdana. Ya sudahlah, memang begitu sebaiknya. Daripada maki-maki orang, ya sudahlah, bikin baru lagi. Dulu cuma kecil biaranya, sekarang mungkin 4 kali besarnya daripada yang dulu. Dulu mau minta izin mau perbesar aja susah, tapi karena dibakar, dihancurin begitu, begitu minta izin dikasih. Jadi rupanya mesti dapat musibah juga dulu ya, baru mungkin bisa tembus begitu lah. Jadi gak usah lah. Toh kalau dia pakai bom begitu apa yang dirusaki? Yang penting gak ada orang yang celaka lah. Kalau rusak bikin lagi lah. Begitu kan dulu di Borobudur juga dibom kan. Umat Buddha gak banyak komentar, malah diperbaikin jadi lebih bagus lagi. Ya udah gitu aja. Karena kalau ada orang yang bengkok-bengkok pikirannya, kita mau apain? Mau dilawan gak ada gunanya. Mati konyol kita nanti. Ya ini masalah politik juga, jadi kita lebih waspada. Masih ada lagi.
Yang ketiga, apa faktor terpenting dalam pengembangan batin kita?
Pengembangan apa?
Batin.
Ya paling kurang pikiran kita ini harus ditenangkan dan mencegah pikiran-pikiran yang buruk. Tapi susah ya, pikiran yang buruk itu mau dicegah itu kan murah meriah kan. Jadi memang repot. Ya itu harus dilatih dengan meditasi aja, pelan-pelan lah. Tapi kita perbiasakan itu menjadi karakter kita untuk kita tetap melakukan meditasi. Walaupun lambat, tapi kita maju. Nah tentu saja kita harus belajar juga sabar untuk hidup di dunia. Karena maju mundurnya kita, kita secara pribadi yang menentukan, bukan orang lain. Tadi saya sudah katakan, orang lain hanya pemberi masukan. Kita yang putuskan, kita kerjakan atau tidak. Ya, saya kira demikian. Memang mau tanya jawab, ya boleh aja. Tapi bagaimanapun, satu pertemuan ada waktu usainya juga.
Jadi saya kira cukup sekian dulu perbincangan kita tentang dhamma. Ya seperti tadi saya katakan, ini hanya untuk mendapat wawasan kita, agar kita tahu mana yang baik dan buruk, apa yang perlu dikembangkan dan yang tidak perlu dikembangkan, demi kemajuan kita semua. Akhirnya selamat siang, Namo Buddhaya.